93,9 FM. Радиока 2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Първи предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Моят дом не е моята крепост. Вътрешна сигурност и ред». Водеща съм аз, Иляна Бановска. Ще представя накратко гостите в студиото, а после те сами ще се представят. От политическа партия ГЕРБ, Татяна Георгиева, кандидат за общински съветник за столичния общински съвет. Генерал Иван Мечков, кандидат за общински съвет от БСП в София. По телефона ще участва Димитър Димитров, кандидат за кмет на район Красна Поляна в столичната община от АБВ. Господин Мирен Янев, кандидат от за кмет на район Оборище в столичния общински съвет и част от листата на общински съветници в Българския демократичен център. И Никола Митев, кандидат за кмет на район Искър в столична община. Втори в листата за общински съветници от български България без цензура. Виж как се запънах. Трудна партия за произнасене. Добър ден, господа. Да проверя господина на телефона. Чуваме ли се първо вас? Господин Димитров, чуваме ли ви?
Но и вие ме чувате мен добре.
Много благодаря. Да попитам останалите колеги. Чувате ли господин Димитров?
Да.
Слушалките, да, чудесно. Няма да въвеждаме услужен ефир, защото мисля, че всички сме културни хора и регламента на дебата трябва да е в рамките на доброто възпитание. Ще ви моля да няма лични нападки и обиди вън от така рамките на политическата етика и политическото нападение. Ще ви моля да се изказвате кратко до 3 минути на всеки поставен въпрос, за да могат всички да говорят. В края на разговора ще ви помоля всеки от вас да зададе по един въпрос към другите. Ако вие имате някакви предложения в хода на действието на дебата, сме отворени да ги приемем. И така, първи предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Моят дом не е моята крепост, вътрешен ред и сигурност». Ще помоля по реда на вишегласието на представителството на партиите да се представите накратко, защото когато ние избираме някого, трябва да знаем първо каква е неговата личност. И така, първият ми въпрос е към госпожа Татяна Георгиева от ГЕРБ, кандидат за общински съветник на София, до момента председател на Комисията за сигурност в столичния общински съвет. Моля ви, госпожа Георгиева, представете се накратко. Какво трябва да знаят хората за вас, за да гласуват доверие?
Татяна Георгиева, имам висше образование, педагогика в Софийския университет. 42 годишна съм, с 3 деца.
Алкохолична, по-женски. Сега ще видим мъжете, дали няма се разпрострят много. Генерал Иван Мечков, кандидат за общински съветник от БСП в София. Заповядайте, господин генерал.
Благодаря. Добър ден на слушателите на Радио К2. Завършил съм Висшето народно военно училище Васил Левски, стратегически курс в ВИПОМТ МВР, след това стратегически курс в Военна академия Георги Стойков Раковски, женен, 2 деца, бивш директор на служба военна полиция.
Благодаря ви. И вие кратък и ясен като военен. Следващия кандидат, господин Димитър Димитров, заповядайте от АБВ, представете се.
Първо, добър ден на слушателите на К2 и благодарност за това, че бях поканен за участие в тази дискусия.
Чест за нас е.
Ще се дискутират действително щекотливи за нашето население въпроси. Магистър съм по право, по философия и по управление на социалните дейности. Бил съм отговорен служител в Министерство на вътрешните работи и ръководител в частния сектор. В момента се занимавам с консултантска дейност по проблемите на управление на човешките ресурси.
Кандидат за кмет на район Красна Поляна.
Да, кандидат за кмет на район Красна Поляна, издигнат от политическа партия АБВ.
Благодаря ви за това, господин Димитров. Милен Янев, кандидат за кмет на район Оборище от Български демократичен център. Заповядайте.
Добър ден и от мен. На 50 години съм.
женен с едно дете, което учи във Франция, защото така и така говорим.
Отдръпнете слушалките, за може да се дигне микрофона,
да,
малко.
Така и така говорим за сигурност. Предпочитах да бъде там.
Сигурен ли сте, че там е по-сигурно?
Ще
стигнем и до там.
Добре? Сигурен съм.
Дайте.
Завършил съм Стопанска академия на Арсенов Свищов. Магистър по икономика.
Благодаря ви много. Никола Митев, кандидат за кмет на район Искър от листата на България без цензура. Заповядайте.
И втори в тази листа за общински съветници. Благодаря ви, госпожо Менаска. Добър ден на слушателите на Радио К2. Уважавано от нас радио.
Благодаря ви.
Роден съм през 84-та година, на 31 години съм. В София съм роден, израснал съм тук, учил съм тук, семейството ми живее тук. Общо взето живота ми е бил неразделен със столицата. Завършил съм Национална гимназия за древни езици и култури, така наречената класическа гимназия. След това политология завърших в Софийския университет. От 2013 година съм в България без цензура, още докато беше движение и гражданско сдружение. Понастоящем съм председател на младежката организация на партията. И както вие казахте, съм кандидат за районен кмет на Софийския район Искър. Нашият номер в бюлетината е 9. Водач на листата ни е и кандидат за кмет на столична община, госпожа Мария Календерска.
Виждате ли, Никола Митев, колко е обигран, съобщайте си номерата на бюлетините и съобщайте водачите. Това оказвам сферата на шигите. Благодаря ви за вашето представяне, господин Митев. И така, първи предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Моят дом не е моята крепост. Вътрешен ред и сигурност». Обръщам се към първият кандидат от ГЕРБ, кандидат за общински съветник. Госпожо Георгиева, можете ли да оборите моето твърдение, че нашите домове вече не са нашата крепост?
Това, което мога да кажа, моят дом, дали е моята крепост или не, може би тук трябваше да стоят представители на МВР или на СДВР, но колкото до това, градът е моята крепост. Абсолютно категорично мога да кажа да. И мога да кажа, че през години...
Да, под моя дом нека да разбираме и града. Понятието е по-широко. Просто използвам този израз, който е понятен за всички.
Да, да? Значи през годините, през които бях общински съветник, категорично мога да заявя, че сме работили с всички сили и с цяло сърце. Затова градът ни да бъде нашата крепост. Хората, които живеят в нашия град и гостите, да се чувстват максимално защитени, сигурни и спокойни.
Като сте работили с цялото си сърце и всичките си сили, не го приемете иронично, и като председател на Комисията за сигурност в Столичния общински съвет, колко мандата сте била всъщност?
2.
Какво можете да отчетете като най-важните постижения?
Като най-важните постижения мога да заявя това, че тази година приехме първата в България стратегия по сигурността в Столична община, но може би това не говори много на нашите слушатели, но категорично мога да заявя това, което те знаят и което категорично могат да го разберат и да го усетят, е центъра за видеонаблюдение, който организирахме и започнахме видеонаблюдението в Столична община, на територията на Столична община, и тогава, когато вървим навън, дали ще в паркове, в градини, в подлези, защото всички знаем в какво състояние бяха подлезите. Сега вече има ремонтирани, има съвидно наблюдение, и за мен това е изключително важно. Изключително важно е, че направихме ранно предизвестяване за наводнението, които 28 станции ни уведомяват, когато има повишаване на водите в реките в реално време. Това е изключително важно и наистина мога да се похваля с това, тъй като е направено с финансиране с европейски пари. Много колеги от Столичния общински съвет, когато предварително бяха така резервирани към тази идея, когато запознаха, я приветстваха и всички я приехме единодушно.
Добре, тези теми по-отделно ще ги разгледаме в детайли в изложението и вероятно. Обръщам се към втория кандидат, представителя на Българска социалистическа партия в София, кандидат за общински съветник, генерал Иван Мечков. Господин генерал, можете ли да потвърдите или да отречете моето твърдение, че моят дом, респективно разбирайте моя град, не е моята крепост, София?
Много труден въпрос. Само като гледам вашия
офис,
виждам едни решетки, което означава, че моят дом наистина се е превърнал в моя крепост, обаче в негативен план.
Мога ли да се пошегувам нещичко?
Разбира се.
Когато беше на гости преди известно време вашият лидер Михаил Миков, когато беше председател на Народното събрание, тези решетки бяха много удобни за представителите на НСО, които освен че ни охраняваха вътре, имаше двама, които се бяха набрали на решетките отвънка и гледаха в офиса.
Господин Миков да влиза през решетките.
Шегувам се, но разбирам ви метафората. Разделете тогава вината. На кого е вината? На това, че хората са решили да си вземат предохранителни мерки, все пак партерните етажи си партерни етажи. Или пък ще нападнете ГЕРБ, че не са взели достатъчно мерки.
Не мога да нападам никой. Вината е обща на всички. Защото в последните 25 години нашите домове станаха разграден дом и хората решиха да вземат нещата в свои ръце, зато и сложиха тия решетки, пак е метафорично казано. Тъй като съм свидетел на тия процеси, свързани с сигурността, и не само за София, а и за цялата държава, сигурността беше неглижирана тотално. Всички служби бяха разбити. И това доведе до тия решетки. Това доведе до проблемите, с които ние и аз като общински съветник, заместник председател на спомената комисия по обществен ред и сигурност, трябва да ще първа да градим сигурност в София. Бих искал да кажа, че това, което спомена колежката Георгиева, е така. Но това е много малка част от работа, която те първа трябва да се върши. Защото проблемите на града са страшно много. Но тъй като ми зададохте конкретен въпрос, да остане време за другите, за на този етап ще приключа и ще продължим по-нататък с детайлите. Благодаря.
И аз ви благодаря и аз имам детайлни въпроси към вас. Господин Димитров, чуваме ли се?
Чуваме се, да, госпожо
Денев. АБВ, кандидат за кмет на район Красна Поляна. Господин Димитър Димитров, оборете или потвърдете моето твърдение, че София, моят дом, не е моята крепост.
За съжаление, не мога да ви оборя. Казвам го със съжаление, разбира се. Тъй като моят дом, моята крепост означава, простичко казано, гарантирана сигурност.
Така
е. Тя се гарантира с върховенството на закона и действията на правоохранителните органи. За съжаление, това, което ще ви кажа, ще го кажа като обикновен наблюдател отстрани, без да отправям упреци към нито една политическа сила, тъй като това са проблеми, които касаят всеки един от нас, като граждане на тази страна. Само искам да погледнем статистиката с битовата престъпност, с младежката агресивност, с джигитите по пътищата, с тревожната статистика с пътно-транспортните произшествия, особено през последните месеци, когато загинаха много млади хора. И редица други случаи ми дават основание да се съглася с вас. И мисля, че всичките усилия на нашето общество трябва да бъдат насочени към една действително превенция на тази престъпност, за да се чувстваме спокойни за живота и здравето си в собствения си дом.
Добре, благодаря ви за това кратко встъпление. Господин Милен Янев, кандидат за кмет район Оборище и част от листата за общински съветници на БДЦ, Български демократичен център. Е ли вашия дом, вашия град, вашата крепост?
И защо трябва да бъде крепост?
Хубав въпрос.
Това е тезата на нашата партия, на Български демократичен център. Хубаво е, пазиме си българските ценности, хубаво е да има защита. Да, колегите казаха, че работят с цялото си сърце, явно е много малко. Сърцето искам да кажа, защото живея в район, в който граничи с така наречената от други колеги Малка Арабия.
Какво?
Малка Арабия. Ставаше дума за бежанците, които са емигрантите по-точно, защото няма бежанци в България. Не сме гранична държава с държави с война, така че за мен това означава, че в България има имигранти и не бежанци. И за съжаление виждам всяка вечер, когато се прибирам вкъщи, тълпи от имигрантите, които така или иначе нарушават спокойствието на гражданите. И въпреки това, ние ги приемаме нормално, така че не бих казал, че моят дом трябва да бъде някаква крепост.
Това е ново обстоятелство обаче, което е от няколко месеца.
Не, мога да ви кажа.
За мигрантите говоря.
Да, разбира се, не само за мигрантите. Нека да си спомним случаите с Виктория Христова. На Пиротска. Не, на Пиротска. На Пиротска.
Това беше пак, след като започнаха да нахлопат.
Това не беше преди, беше преди две години.
Бина Ладин, 2013 година.
Значи аз бъркам. Добре, ще развиете и тезата си, какво вие, Български демократичен център, ще продължите. Заповядайте, Никола Митев, кандидат за кмет на район Искър, столичната община, втори в листата за общински съветници от България без цензура.
Аз не знам по какъв критерий съм последен от всички, нашата формация.
Ели, но... сега ще обясня защо, да си задам въпроса. Считате ли, че вие живеете на сигурно място? Ели, моят дом, моята крепост?
Ще си позволя да използвам това, че съм последен, за да обобщя това, което чух до момента.
Как се започна? Поради числеността на парламентарната ви група.
Няма парламентарна група. Имаме 14 депутата, които сме излъчили. Това са безпринципни
спорове.
Та исках да обобщя. Не чух абсолютно нито едно принципно предложение, не чух нито една принципна позиция. Нито едно принципно встъпление и мнение. За нас сигурността на София е изтървана отдавна. София е една неврологична точка заради своя статут на столица, заради своето местоположение и естествено заради големия брой хора, които живеят в нея. За съжаление, администрацията на София е тотално неспособна да се справи с това да защити сигурността на гражданите по ред причини, които аз предполагам, че ще обсъдим в детайл след малко. Но нашата оценка на справянето на Столична община с това гражданите се чувстват спокойно в града си е слаб 2. Категорично.
Добре, политическото говорене започна. Никола Митев му постави началото. Започваме да влизаме в диалог. Госпожо Георгиева, имаше много упреци. Последния беше от представителя на България без цензура Никола Митев, но и другите участници. Заповядайте.
Аз исках да ви питам, тъй като споменахте, че имате представители в Европейския парламент, дали следите новини и дали виждате каква е ситуацията в цяла Европа, какво се случва в други европейски столици, по граници, на гари? Дали имате необходимата информация, за да казват, че в момента София не е защитена сигурността и така нататък? Защото това, което чух като упреци, горе-долу бяха упреци към МВР и други институции, но не към Столична община. Защото може би вие не сте наясно какво точно означава ролята на Столична община в сигурността на столицата.
Сега е ред да го кажете, наистина, защото това ще я да запитам. Каква е ролята на Столична община?
Нека да отговорим, може би, защото това е...
Нека само да подаде госпожа Георгиева малко повече материал за разговор.
Да, ма по никаква друга причина.
И защото е представител на първата политическа...
Не си издавай толкова рано, не би.
Нарочно ти го пускаш. Това искаш да чуеш. Така, нека върнуча ги, дай да работим. Госпожа Георгиева, продължете.
Ролята на Столична община е, първо за нас изключително важно тези хора, които минават през границата, да минават легално, да бъдат регистрирани и да имат съответните документи. Тези, които минават незаконно, за нас това е притеснителното и това е опасното. Те трябва да бъдат контролирани от гранична полиция, от ДАНС, СДВР, МВР и така нататък. Ролята на Столична община е да запазва сигурността на гражданите в града и около бежанските центрове. Тези бежански центрове през мандата на господин Орешарски бяха увеличени от 1 на 3 и това стана абсолютно без знанието на Столичен общински съвет, камо ли да бъде дискутирано с нас и да се допита до нашето мнение. И когато в тези центрове бяха напълнени с хора извън тяхния капацитет, тогава в Столична община имахме ежеседмично оперативки, в които участваха общински съветници, кмета на София, представители на администрацията, от Министерството на здравеопазването, на образованието, Социалното министерство, Държавната агенция за бежанците. И взимахме решение как да запазим сигурността на хората в града ни и най-вече около тези бежански. Може ли само да не може да ме прекъснете, защото това е изключително важно.
Сега ще свърши, защото трябва да се
казва. Аз в момента искам да ви обясня каква е ролята на Столична община, защото тя въобще не е много важна. И Столична община ще кажете, когато аз приключа. Много ви моля.
Госпожа Георгиева приключва, не знам дали ти рада, ще си кажеш оценката след малко.
Това, което сме направили ние, да защитим гражданите отвън, да бъдат застраховани с видеонаблюдение, с осветление, с детските градини и училища, които са в близост до тези центрове, да имат видеонаблюдение, осветление, огради, за да могат... Не е смешно, господине.
Смешно, защото няма осветление. Видеонаблюдението е само
това,
в...
Това, дали има осветление, ще ви посъветвам да отидете и да видите. Защото вие да говорите за учени... Не живеете в... Явно не живеете. Това, което го казвате...
Не ви се слушат такива
неща. Като не ви се слушат, станете и оставете слушалките.
Не, просто може би е време да замълчите и да дадете думата на другия. Вие не сте единствените.
Думата давам
искам господин Митев да ви помоля, Нико, да са малко по-прилично държание и когато дойде реда, човек да се изкаже спокойно, защото така не разбира.
Уважаемите слушатели.
Не знам дали ще се събудят пък.
Също ангажимент на Столична община е да ангажира общинска полиция, която в момента числеността е 144 човека и тя също е ангажирана с денонощни патрули в районите с тези центрове. Ангажирана е с патрули във всичките 24 района на град София. Ангажирана е с патрулиране на всички паркове и градски градини, които са на територията на София. И също така, когато има необходимост да бъдат придружавани служители на инспектората. Това са ангажиментите на Столична община. Ако може да ми покажете един ангажимент на Столична община, който ние не сме решили или не се опитваме по всякакъв начин да решим, тогава съм готова да вляза в диалог с
вас. Аз ви благодаря. Гледай,
така мисля, че
господин Митев, дали ще се прилично. Благодаря, госпожа Георгиева. Сега искам да помоля за наказание. Щях да ви дам думата. Пръв да се изкажете, господин Митев.
Просто я нападате. Към мен и
всички хора са дошли тук. Аз мисля, искам да направя...
Да си играем на лични нападки.
Да, искам да направя едно... Искам да направя... Позволете ми, господин, не бъдете кавалер, макар и млад. Искам да направя едно лично заявление. Мисля, че ще ме подкрепите. В крайна сметка, вътрешно така, борбите, партийните борби и кой да овладее
позицията. Може да кажем нещо конструктивно целият този разговор или ще обобщаваме само някакви
може да си изкажа, ако ми позволите, благодаря ви за което. Искам да подчертая, че партийните пререкания може да са конструктивни, разбира се, но в крайна сметка мисля, че всички вие искате да застанете на някаква позиция в управлението на столицата на България, София, което ви задължава да намерите общи допирни точки, според мен казвам като избирател, по отношение на общия български и софийския интерес. Господин Митев, съгласен ли сте?
Абсолютно.
Благодаря ви за което. Така.
Мога ли да кажа нещо?
Не. Сега ще каже господин Мечков от БСП и след това сте ви.
Може ли аз да кажа нещо? Ще кажеш, като ти дойде. Само три изречения, защото имаш лична...
Ти каза 300.
Не ми давате да довърша нито едно от тях.
Ще ви дадем, господин Митев, записвайте си. Заповядайте, генерал Мечков, БСП.
Лява България по-скоро.
Да няма уточним. България, кандидатствате като БСП.
Значи аз съм коалиционен партньор, не съм от БСП.
Не знам официалната абревиатура, доколкото аз знам.
И БСП, Лява България е коалицията.
Аз попитах нещо и ми обясниха, че няма да е БСП Лява България, че е само БСП за София.
Няма значение, така е листата.
Добре, стоят
да. Да, значи ще бъда съвсем конкретен, защото аз цял живот съм се занимавал с проблематиката на сигурността. Това, което е свършено в Столична община, го казах. Това е минималното за този 4 годишен мандат.
А вие какво правихте като Столичен общински съветник?
Много добър въпрос. Борих се. Борих се.
С кога се бориш?
Сега ще ви обясня.
Госпожа Георгиева, като я гледам, ще я преборите с една ръка.
Не.
Тя е крехка.
33 общински съветника са срещу всички останали. Ясно е каква е била борбата, но общо взето не мога да кажа лоша дума за колегите в комисията, защото успяхме да вземем консенсусно решение. Едната борба беше спасяването на егида. Едно такова общинско предприятие е много важно за сигурността на София. Един малък сегмент и се надявам това да продължи. Другото, което беше така наречената стратегия 2020 за сигурността, лично съм участвал в нейното подобряване, но проблемът, който бих искал да изтъкна като политическа сила, която ще се постарае да го реши, това е, че не беше осигурена финансово тази стратегия. И имахме така доста остри дебати в комисия, сега няма да се спирам на това. Освен това, ще дам само един пример, който е достатъчно красноречив, какво още трябва да се направи. Миналото си е минало, не трябва да гледаме в бъдещето. Значи, излезе една класация на едно британско списание Economist. София е на 87-о място по качество на живот. От 140 града. Компонентите, на които се базира това изследване, са 5. Инфраструктура, здравеопазване, образование, околна среда и сигурност. Каза го на последно място, но то не е най-последно, то е на първо, защото всички в този живот, в този свят, без сигурност нищо не може да направим. Okay. Така, 87-о място е било 2013-та, преди това е била София някъде на около 70 някое място, паднала е надолу, което означава, че той мандат, включително и аз като
общински... Кога е била това? По времето на Тройната коалиция? Е била с това всяко
място. 2010-та.
Да, да, така ще кажете.
Такива са данните. Статистиката. Аз не ги измислям, цитирам ги. Да, разбира се. Това означава, че много работа има още. Страшно много работа. И един от проблемите, който споменах, е, че финансовото осигуряване на сигурността не е изпълнено. И второто, много важно, за 4 години колегите от ГЕРБ така и не направиха сигурността приоритет в своята програма. Това съм им говорил 4 години. След като сигурността не е приоритет за политическа партия ГЕРБ, това означава, че е подценена. И затова нещата, които би трябвало да се направят, те първа трябва да ги правим. Благодаря.
Господин Мечков, не съм съгласна. Категорично сигурно.
Само сега, господин Георгиева, ваше ви прекъсвам. Господин Миков, вие футболен съдия ли сте, рефер ли сте? Спокойно.
Ще дигам аз
жълтите картони.
Имате
нужда. Така, госпожа Георгиева, моля ви се, отбележете си какво искате да кажете. И сега думата за влизане в диалогов режим с предишните двама и третия, господин Митев, изказали се, който успя да каже няколко реплики, е господин Димитър Димитров, кандидат за кмет на район Красна Поляна от АБВ. Заповядайте.
Без да влизам в единичен спор, само ще опонирам на колежката от столичната община с един-два, за съжаление, трагични факта, които опровергават моите твърдения. Значи, именно липсата на осветление, най-общо казвам, именно листата на присъствие на терен, както се казва на професионален техен език, това въпрос за общинската полиция, липсата на ефикасен видеоконтрол доведоха до смъртта на един млад човек на Пейка Борисовата градина. Просто съжалявам, че го припомням този случай. Доведоха до един побой над старец също в Борисовата градина.
Извинявайте, това е реплика, може ли от мен?
Да, разбира се.
Много съм съгласна с вас, но ще разширя малко темата. Дали пък ако имаше много ефикасен видеоконтрол, пък щяхме да заловим престъпника? Не отиваме ли в по-големия кръг на внимание ролята на МВР и на държавата?
Значи видеоконтрола сам по себе си нищо не може да направи. Uh-huh. Той трябва да се постави там, където е необходимо, а затова трябва да се подготви предварително един разчет, схема или както искате, я наречете за покриване на целия, ако не индивидуален център, то на тези места, които са рискови за живота и здравето на граждани. Аз приведох само като пример тези два инцидента, защото те стават на едно оживено, едно централно място в центъра на европейска столица. А не стават в един граничен, пограничен крайградски парк. Това имам предвид. Така че или колегите подценяват, казвам колегите от сигурността, подценяват проблемите с осигуряване на реда и спокойствието в нашия град, или просто липса необходимия професионализъм, или може би и двете заедно.
Добре, благодаря ви. Ще разширим аспектите на вашата тема. Заповядайте, господин Янев, кандидат за кмет, район Оборище и част от листа на общински съветници на Български демократичен център.
Слушам колегите, които са в столични общински... работят в столичния общински съвет. Има много неща, които трябва да се решат. Действително, живее в район с застаряващо население. И сигурността им е, меко казано, не гарантирана, независимо от осветените улици, независимо от присъствието на общинска полиция.
Запомнете си изречението, само секунда, прекъсваме за кратка рекламна пауза.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Продължава първият дебат, предизборен дебат в ефира на Радио К2 на темата «Моят дом не е моята крепост, вътрешен ред и сигурност». Участват Татьяна Георгиева от ГЕРБ, генерал Иван Мечков от БСП, Димитър Димитров от АБВ, Милен Янев от Български демократичен център, Никола Митев от България без цензура. Продължаваме нататък. Господин Янев, прекъснах ви. Заповядайте.
Да. Факт е, че решетките не падат, а се поставят все още повече и повече. Това е което мога да кажа по като липса на сигурност в София. Не може да бъде крепост един дом и да го превръщаме наистина в крепости. Без да правя лични нападки, разбира се, към колегите.
Хайде дойде и реда на господин Митев, който имаше много възражения в България без цензура към казаното от представителката на ГЕРБ, госпожа Татьяна Георгиева, може би и към другите събеседници.
Дебело искам да подчертая, че това не е лично към абсолютно никой от събеседниците,
нито
някой, който е част от управлението на София, но факт е следния. Кмета на Столична община, заедно с Общинския съвет, заедно с цялата администрация, през последните години допусна центъра на София да се превърне сам по себе си в бежански лагер. Надявам се, уважаемите колеги, които са част от управлението на София и които са тук и които са участвали в Общинския съвет, БСП и АБВ, защото аз АБВ ги приемам просто като една ракета носител на господин Кадиев, който 6 години е бил общински съветник и аз лично не виждам видим резултат от неговата работа, да са запознати с факта, че между халите и между Централна гара с перпендикулярните преки на Мария Луиза има общо над 100 хотела, хостела и пансиона. Дали заради по-низките наемни цени, дали заради някаква такава верижна реакция, там е един своеобразен туристически център на София, който абсолютно неконтролируемо...
Извинете, това не е ли улицата и неплатената любов?
Аз ще стигна до там. Това е много свързано със сигурността. Там платена любов, доколкото аз просто като минувач вечер съм виждал има. Там седат и патрулните автомобили седат до тях, такива жрици на любовта. Общинска полиция не присъства под абсолютно никаква форма, освен между другото там.
Само да напомня,
има ги на булевард Сливница.
Неколкократно се разглеждаше в различни народни събрания дали да се узакони проституцията.
Да, господин от БДЦ може да пропагандира за тази идея. Ние сме против легализирането на
проституцията. Това е друга тема. Исках само да отбележа факта, господин Митев, че легализация на проституцията няма.
Но към днешна дата е незаконно.
Не знам кое е незаконно.
Да проституираш.
Ако установят, че това е проституция или просто някакъв флекс.
Ако не са го установили, значи не са
некадърни. И тази двусмислена ситуация поставя в едно разкречено положение органите на реда, защото те нямат норма, по която да санкционират това.
Съгласен съм абсолютно, но до вечера всеки, който има желание, може да излезе на Сливница.
Няма нужда, сама ви подсетих.
Абсолютно, или на околовръстното ще се е да види как патрулките са на разстояние от 100 метра от въпросните жрици на любовта. Това относно сигурността. Та да се върнем на най-неврологичната...
Каква е интригата с патрулките и с жриците?
Питайте ги тях. Това, което самите жрици разказват и то пред репортери на медиите, е, че ги рекетират, взимат им личните карти, събират част
така,
от парите.
Какво отношение има това към управлението на Столичната община и органите за сигурност на Столичната община?
Това е явно очевидно нарушение на закона, което се допуска от Общинска полиция и нарушава реда.
Общинска полиция, която ще се грижи Общинска полиция.
Но да се върнем на неврологичната точка в БАШ центъра на София. където вече няма нито един българин. Където можете да тръгнете от Мария Луиза до женския пазар по улица Цар Симеон и няма да срещнете нито един български търговски обект, нито един гражданин с европейски черти, което няма лошо като цяло.
Да спрем с дискриминационните изказвания. Ами,
няма как да спрем, защото те не са дискриминационни.
Значи, ние имаме правото на свободно придвижване, имаме уважението към съответните нации, религии и така нататък.
Ама вие сега, вие от коя партия сте, защото аз как изказвам да правим...
От партията на онези, на които не искат да им отнемат лиценза за дискриминационни изказвания в техния ефир.
Няма да ви отнемат лиценза, отговорността си е моя, тук всеки излиза със името си. Друго иска да кажа, Общинският съвет е допуснал това нещо да се случи през последните десетина години. На Симеон, примерно, имаше прекрасна арт галерия, каквато мога да се похвалят малко въобще столици в Европа. Тази галерия беше принудена, каза се Хип-Хип Галери, тази галерия беше принудена да се закрие, да се изнесе, да захвърли инвестицията, която е направила в канала, просто защото нямаше как да продължи да съществува заради липса на сигурност.
Не правете реклама на галерията, сигурно е хубаво.
Тя не съществува, уважаема госпожо. Тя не съществува вече тази галерия. Това беше едно средище за култура в София, каквито няма
така,
много.
Но ние не знаем какви са точно обстоятелствата, господине.
Ами, понеже аз ги знам и ви ги казвам. Okay. Аз ги знам и затова ги съобщавам на обществото да знае. Ами, то вече е късно. Разбирате ли, това е проблема, че те правят нещо в момента.
Какво бихте направил вие, хайде обратно да ви опитам.
Увеличили правомощията на
общинството.
Да, извинявайте.
Се знае, може да попитам дали няма си бодисти косата. Аз искам да попитам нещо друго.
Питайте дали няма благодаря. Си бодисти косата, много така. Интересно.
И какво бихте направили вие от България без цензура, за да не се закриват такива художествени средища на културата, значими за културния живот на София, поради причините, които вие изтъкнахте преди малко?
Ами, на първо място не бихме допуснали това да се случи в централната градска част. Да се превърне в своеобразен беженски и миграционен лагер.
Как?
Където няма...
Как ще спрете тия хора да се придвижват?
Знаеки, че общината много добре знаеки, че там има толкова много хотели, хостели, пансиони под всякаква форма, там с различна категоризация. Наистина има от луксозни до така доста...
Свободна стопанска инициатива и инвеститор на частния предприемач.
По някакъв начин трябваше да се засили контрола по това време.
Как?
Точно
в концентрационни лагери ли?
Ама Беноска, вие с мен ли спорите в момента?
Питам ви като граждане, аз си задавам същия въпрос и искам да разбера, вие как ще решите.
Да като граждане,
вие как ще решите този въпрос?
Вие
каква се
тук в момента? Водещ ли някакъв опонент?
Не опонент, искам да знам искам дали да гласувам за вас.
Искам вашата роля в този дебат.
Искам да чуя моята дефиниция.
Искам дефиниция за вашата роля в дебата.
И ви питам, като избирател, господин Митев, България без цензура, вие как ще спрете? С какви законови средства, позволени от закона, ще се спрете движението на мигрантите из центъра на София? Аз лично съм насегна, няма да разкажа историята как посегнаха на едно от децата ми. Затова я питам.
Така, ще увелича броят на тези 144, ли казахте, общински полицаи, десеторно. Бюджета в момента за сигурност е около 7 милиона лева, ако не се лъжа. Госпожата ще ме поправи, но това са фактите, това са данните, които има в официалната страница на общината. 7 милиона на милиард и половина бюджет е твърде малко, според нас. И ние бихме увеличили бюджета за сигурност и за сигурност на столичани. Бихме увеличили правомощията на общинска полиция, така че тя да може да прави проверки, да задържа лица, които представляват потенциална заплаха за гражданите. Това на първо време. На второ време бихме сложили постоянно присъствие на част от тези хора, разбира се, така че да бъде ефективно, така че да няма възможност за каквито е да било битови престъпления, нападения, атаки. Преди две седмици беше убит сириец, или всъщност може би бъркам дали е сириец, но беше човек-мигрант, за който СДВР съобщи, че става дума за бизнес скандал, в кавички бизнес, разбира се, свързан с трафик на хора. Ежедневно, и то по данни пак на СДВР, има 50 залавяния на различен брой такива пришелци, които нямат лични документи. И съм убеден, че ако има силна държавна администрация, ако има едно адекватно финансиране, адекватно, не 7 милиона на година, което според нас е прекалено ниско, крайно недостатъчно. Ако има добро желание, ако има правилна инициатива и навременна реакция, няма да се стига до тук.
Аз много ви благодаря за това и поставихте изключително важни въпроси, които смятам, че и вие щяхте да засегнете, но аз щях да поставя. Можем ли едно по едно всеки от страната на най-важните аспекти, които вижда в поставените от господин Митев въпроси, да вземе отношение госпожа Георгиева ГЕРБ?
Благодаря. Аз само преди да мина към изключително за мен некомпетентните твърдения на господин Митев, искам само...
Но важни въпроси.
Да, разбира се. Искам само за секунда това, което каза господин Мечков за приоритетите на Столична община и сигурността. Искам да кажа, че не съм съгласна с това твърдение. Сигурността категорично е било и е приоритет на госпожа Фандъкова и на общинските съветници от ГЕРБ. И ние това го показваме с последователните ни действия, с разширяване на видеонаблюденията. Категоричен приоритет беше на госпожа Фандъкова обхващането на всички училища и детски градини с видеонаблюдение, което на момента точно това се извършва. Обхванато е с видеонаблюдение около 280 училища. Увеличава се по принцип видеонаблюдението по паркове, градини, подлези и това, което каза събеседника по телефона.
Господин Димитров.
Да, наистина много съжалявам, че прави препратка към убийството в Борисовата градина. Изключително голяма трагедия. Както всички знаем, там имаме видеонаблюдение. Явно не е било достатъчно. Не можем да сложим наблюдение до всяка една пейка, което е изключително жалко, но наистина имаме наблюдение в Борисовата градина. Колкото до разкриването на това престъпление, наистина това е работа на СДВР. Иска да се върна към твърденията, които са наистина смешни и некомпетентни, че госпожа Фандъкова...
Не,
много ви моля, наистина вие правите тук една предизборна кампания, която...
А вие поправите. Благородно мисли някакви
извършвате.
Без лични, давайте, оправдайте се сега.
Това, което правя, е да казвам факти. Не се оправдавам, казвам това, което е действително.
Дайте обяснение, защо не сте свършили
за вас. Не, извинявам се много, ама госпожа, да въведа малко арбитърска роля. Ако госпожа Георгиева има възражения, тя може би ще докаже твърдението, че са смешни тези, тези изложения.
Разметени за убийствата в София.
И другото, което аз ви слушах, въпреки всички неверности, които говорихте, но на вас ви е позволено, тъй като въобще явно нямате представа какво се случва в Столична община и за какво отговаря. Не ме прекъсвайте. Ще дам с факти, ако не ме прекъсвате. Това, което исках да кажа, за което говорите за жрици и така нататък, това е в компетенциите на СДВР. Не дайте да ги прехвърляте на кмета и на Столична община. Това е в компетенциите на СДВР. Ние тук сме седнали да говорим за сигурността на Столична община и това, което зависи от кмета на София и Столичен общински съвет.
Издействате повече правомощия на общинска полиция.
Закон.
Закон. Имате право да лобирате така за собствената си община, за която
много ви моля само да не ме прекъсвате.
Трябва ли да има специален закон за София?
Това което казвате за хоспили и така нататък. Аз пак ви питам, вие медии гледате ли? Дори това, което се изнася по медиите, е една много малка част от това, което се върши ежедневно. Проверки от общинска полиция, от СДВР, от всички възможни институции, жандармерии и така нататък. Вие или не виждате тези неща, или не се запознавате с тях, или просто не искате да ги кажете. Ежедневно текат такива акции.
Какъв е резултатът от тия проверки?
Скоро бях в Мюнхен. Ами там също почти не видях немци. Това е проблем в цяла Европа, разбирате ли? Да, на женския пазар. Ами не ми обяснявайте къде, защото дали през деня, дали вечерта, аз ви казвам какво съм видяла. Не дейте да казвате един проблем, че той съществува само в София, когато това е проблем на цяла Европа. И нашата работа е да направим така, че хората да се чувстват защитени в нашия град. И от страна на Столична община аз категорично заявявам, че ние правим всичко, което е по силите. Тук вие постоянно правите някакви вметки, които не се отнасят за правомощията на Столична община. Дали от некомпетенция, дали от нарочно подвеждане на гражданите, постоянно намесвате разни институции. Не дейте така, нека да се разграничат правомощията. А отделно искам да подчертая, че Столична община и СДВР са в непрестанна и в прекрасна връзка и отношения. Разбирате ли го това нещо?
И какъв е резултата, госпожо Гърлия?
Резултата е това, което е на лице. Постоянни проверки в хотели, хоспили и улици, постоянни патрули, защото вие казвате, ще сложите някой постоянно. Има ги. Общинска полиция има постоянно патрул в тази централна част, но те не могат да бъдат на всеки един ъгъл. Това, което госпожа Фандъкова е направила, видеонаблюдение на площад Бански, видеонаблюдение по цяла Мария Луиза, видеонаблюдение в подлезите. Това, което е наш ангажимент, ние сме го извършили. Казвате за някаква галерия. Не знам каква е причината за тази галерия, да я няма там. Но няколко метра по-нагоре ние открихме музей на София, който е прекрасен, който е на един площад, който го оприличавате като на площад, където има само бежанци. и какви ли още не хора. Но това е едно прекрасно място за изкуство, което посещаваше от страшно много българи, опашки, и всички искаха да влязат и да го видят. Така че града ни се развива без значение в кое место, в центъра или в крайградските квартали. Искам да ви кажа още нещо, което за мен примерно е сигурност, и което дори да не е точно в нашата комисия, така виждам аз сигурността. И понеже много ставаше въпрос за крайните квартали, искам да дам пример за надеждата, тъй като аз съм оттам. За мен сигурност е, когато стана сутрин, да си заведа детето в детската градина, която е чисто нова, с прекрасна база, с прекрасно обслужване вътре, с видеонаблюдение, и аз да съм спокойна през деня, че той е там. Когато го взема след обед, не е смешно. Не е смешно.
Когато го... детето си да влезе в детска градина.
Аз нямам дете в детска градина. Моите деца са голями и учат в училища. Добре. И никога, никога не съм уреждала.
Ще хората да имат деца и са на ръководни постове, няма ли да си слага деца в детска?
Не дайте да хвърлят.
Само за момент, прекъсвам, че господин Димитров нещо искаше да каже.
Мога ли да се намеси?
След малко ще се намесите и да ви кажа честно, какво направихте, че не сте тук в студиото, така че...
Да, искам само
чакайте,
да си довърша
чакайте
мисълта.
Малко, госпожа.
Ще поканете и в студиото някой ден, ще дойде.
Поканили сме ви не някой ден, а точно този ден. И вие сте вил възпрепятстван, така че... Моля ви за малко, за малко търпение, госпожа Георгиева, да си довърши, ще дойде вашия ред. С огромно удоволствие и признание за участието ви слушам.
Благодаря. Когато си взема детето след обед, да го заведа в Северния парк.
Чакай малко.
Аз давам пример за един човек.
По принцип, да.
Значи, вижте, изключително е възпитано да ме прекъсвате
не
постоянно.
Разбира, защото ме гледате в очите ми и разказвате, пък аз.
Ами гледам и в очите, защото сите срещу мен. Къде да гледам?
Къде се да ме прекъсваш? Стига вече. Госпожо Георгиева.
Когато човек си вземе детето от детската градина да го заведе в Северния парк, ако не сте отишли, отидете, да видите колко прекрасно място за отдих е там. С видеонаблюдение, с страхотни места за атракциони, с прекрасни парзалки и градинки и така нататък. След това детето ми отиде в училище, в което с обновена материална база и така нататък. И след това си хвана метрото и да стигна до която част на София искам. Ето това за мен е сигурност.
Забравихте за магистралите нещо да кажете.
За магистралите в момента говоря за София, но иначе магистралите са прекрасно нещо, господине.
Надявам се да разбирате така колко така. Леко звучи. Така.
Ще станете, може би, по ръце, господин Митъс, по-голяма тяжест, но за сега чакайте. Реда си.
Да, последна
заповядайте,
съм.
Генерале. БСП, ще уточним дали сте лява България или не.
Все едно и също.
Сега, може би, ме чува колегата и ще уточни. Заповядайте, да. Генерал Мечков.
Вижте сега, трябва да свалим розовите очила, трябва да спрем да бъдем лаици, трябва да гледаме реално нещата. Значи, сигурността е много широко понятие и не трябва да се бъркат двете неща. Задължение на МВР, задължение на общинска полиция, задължение на столична администрация, столичния общински съвет. Това е първото нещо. Значи, само на колегата да му кажа, че общинска полиция работи по закона за МВР. Тоест, правомощията са едно към едно, като на всички останали полицаи. Има един проблем обаче с тази общинска полиция. Всъщност са два. Първият проблем е, че общината заделя едни пари, които трябва да ги дава Министерството на вътрешните работи. Той е закон, член 41, доколкото си спомням за МВР, който разрешава общинска полиция, е много формален и фактически на гражданите се вземат двойно пари. Един път отчисленията за МВР, един път отчисления на общината за пак органи на МВР, защото те са си подчинени и на МВР. Независимо от това. Втория проблем с общинска полиция е, че кадрите не са много добре подготвени, констатирал съм го лично. Та, да продължим с следващото нещо, което аз ще се върна за това, че, което казах, че сигурността не е приоритет нито на кмета госпожа Фандъкова, нито на столичния общински съвет, и го потвърждавам със следния факт. Ами да си видят програмата и да видят кое госпожа Фандъкова е дала за приоритет 2011 година. Там думичката сигурност не фигурира. Не фигурира, защото просто не е приоритет. Ами имат 8 заместник кмета, заместник кмет по сигурността няма. Ето го втория факт.
Мечков, извинявайте, понеже госпожа Фандъкова като приоритет, тя лично контролира тази дейност.
Нали няма се прекъсвам?
Не,
въздържайте се.
Може ли нещо да кажа, ако трябваше изпусна следващия си ред? Но просто господина ме провокира. Може ли само едно изречение?
И сега господин Димитров ще се ресърди, че го прескача.
Може ли, моля ви, само
я завършвам с едно, защото един елемент искам да спомена какво ние смятаме. Защото казах вече едно, каквото смята БСП да направим.
И се установи, че е местна коалиция БСП Лява България. Моля да ме извините, грешката е.
Няма значение. Аз да ви кажа, не съм такъв от големите политици.
Аз държа на прецизността, за това съжалявам. Значи вие сте, да, от кандидат от БСП Лява България.
Другото, което ще направим, аз в етапа на разговора ще спомена, защото ви казах, за мен миналото си е минало. Ние трябва да гледаме и да градим бъдещето. Промяна на наредба номер 1 на Столичния общински съвет за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община. Много е важно тази наредба да бъде модернизирана, тъй като е от 1993 година. И ще ви дам един простичък пример. В момента в поетажните собственици текат драми заради климатиците, примерно. Всеки си ги слага където иска. Пловдив, в общината си имат стандарт. Пазарджик имат. В София нямаме. Аз предложих на едно заседание на комисията да пипнем тая наредба тук-там, обаче нещо се замъглиха. Нещата може би не бяха достатъчно настоятели, но се надявам в следващия общински съвет, тези, които влязат общински съветници от БСП, да държат тази наредба да бъде променена. Защото вървим по улиците, капят капчуци от климатиците, поставят се на най-невероятни места, пречат на съседи, стават междусъседски войни и така нататък. Но това е най-малкото в тая наредба. Там има едни точки, където говорим за събираемост на актовете за наказателни постановления. Само един и после това завършвам пример ще ви дам. Примерно в район Възраждане. Издадени са 72 наказателни постановления, събрани са 300 лева глоба. Ето това е
кой
липса...
Кой трябва да събере тия глоби?
Това е пъти общината. Районните кметове. Значи отсъства сигурността, справедливостта отсъства. А няма ли справедливост, няма и сигурност. Това е само с един район. Всички райони са почти така. Ето това трябва да се направи и това предлагаме да го направим. А до сега не е направено. Благодаря.
Това е интересно предложение. Господин Дров, дойде и вашия ред, заповядайте. По-височко и по-близко до телефона, моля.
Чувате ли ме добре?
Чудесно си, да.
Аз исках една реплика да отправя към госпожа Георгиева във връзка с нейното изказване. Нека да не бъдем толкова емоционални и нека да бъдем по-конкретни и толерантни спрямо събеседниците, които водим този диспут, тъй като ние сме участници в този живот в нашия град. Свидетели сме на всичко това, което става. Така че, както каза и колегата, нека да свалим розовите очила и да погледнем реално на нещата. Тъй като ред е едно, сигурността е много по-широко понятие и включителни компоненти, затова няма да спорим, това е друга тема. И другото, което искам да кажа, и то ви моля и вас за съдействие, нека в процеса на този диспут да ни правим предизборни кампании на този или на този, не сте се събрали за това, а да разискваме щекотливите въпроси, свързани с обществена.
Точно за това призовах и аз за национална отговорност и единство, независимо от различността на партиите. Благодаря ви, че се присъединявате към това. Продължете, моля.
Това има преди да кажа във връзка с изказването госпожа Георгиева, мисля, че набъркам.
Що всички нападате, госпожа Георгиева?
Не, аз просто репликирам само по отношение на тона и на това да не се въздържим от предизборни. Мисля, че не е редно.
Да, мисля, че не си не трябва да поставим България на преден план и София като
мен. Значи да поставим проблемите на столичния град, на районите, в които живееме, на преден план, тъй като въпросите, които ще решаваме, стоят пред нас.
А районите имат своя диференциация, съгласен
съм. Общ път към тях. АБВ в този смисъл има конкретни виждания, ние сме ги заразявали чрез нашия председател на партията, заложили сме ги в нашите програми на кандидат кметовите по райони, те са твърди специфични, както знаете, за всеки един от тях. Важното е да се намери правилния подход и решението на тези проблеми, без да отричам, разбира се, тотално това, което колегите от другите политически сили са направили.
Благодаря ви, господин Димитров. Сега понесете по телефона, връзката трябва един час, ще се наложи да ви преизберем. През това време ще пуснем рекламите. Надявам се, господин Митев да не залезва. Да, госпожа Георгиева, през това време.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Първи предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Моят дом не е моята крепост. Вътрешен ред и сигурност за София». Водеща съм аз, Илиана Баровска, участва Татьяна Георгиева от ГЕРБ, генерал Иван Мечков, коалиция БСП Лява България, Димитър Димитров, АБВ, Милен Янев, Български демократичен център, Никола Митев, България без цензура. Дебатът е доста разгорещен, все още спазваме нормите на приличие. Обаче темите, които се поставят, са много сериозни, така че, уважаеми слушатели, продължайте да слушаме и следващият кандидат, Милен Янев, Български демократичен център. Вие имате ли нещо?
Да, разбира се. Ние завъртяхме разговора единствено около престъпността, която е в София и по-скоро е в прерогативите на СДВР и на полицията.
Само за момент да чуя. Господин Димитров, чуваме ли се? Чуваме ли се? Това режисьорът, глава. Да, се съмнявай. Заповядайте, господин.
Доколкото ми е известно, сигурността има и други лица. Това, което, за което отговаря общината, е не само за общинска полиция, ами вижте, в нашия район, в който, за който съм се кандидатирал за кмет от Български демократичен център, е с от Стара София.
Кажете си район, районно Борище.
Районно Борище.
Само за момент, господин Тиров, чуваме ли се сега?
Чуваме се, да.
Да, говори в момента господин Милен Янев. Слушайте.
Справете. И понеже това е Стара София, в него има страшно много дървета, които са много стари.
Е?
Чупещи се клони. Не ви ли се е случвало, наскоро падна върху колата ми клон от дърво.
И?
Ими нищо. Просто хубаво, че имаше каско, за да покрие щетите.
А сещам се за един друг случай, в който падна една сграда върху едни момичета.
Да, има и това го има. В района има страшно много сгради, които са с рушащи се фасади. Виждам някакви предписания от Столична община за саниране и така нататък, и така нататък. Само че този въпрос някъде по етажната собственост се е загубил. Пак да не говорим за кучетата, които са в парка Заимов. Ето тук на съвсем наблизо. Точно преди месец имаше пострадало момиче от бездомно куче. Така че сигурността има и много други аспекти, не само прииждащите емигранти и престъпността битовата, която има в София. И бих искал да чуя от колегите Столична община какво е направила за по тези въпроси. Какво може да направят те и...
Аз също бих искал, извинявайте, като избирател, за да не кажа господин Митев, че сепаративно се отнасям репресивно към България без цензура, да чуя Български демократичен център, какво пък вие предлагате?
Ние какво предлагаме? Mm-hmm. Значи, вижте, Столичен инспекторат са тук съвсем наблизичко. Облечени са хубаво в едни нови дрешки, с тефтерчето в ръка и това е, което правят. Искаме да засилим ролята на Столичния инспекторат.
Как?
Не само с описването и маркирането на щетите, установяването на щетите, които са се получили в това нещо.
Може ли една шега?
Да, разбира се.
Дъщеря ми, едната, като беше 8 годишна, ми каза, мамо, има толкова неща, които трябва да се почисти, буклук, това, разни работи, нали, върви детето. Ми каза, има ли едни хора, дето правят тия работи? Викам, да, има едни инспектори, които тя казват, не може ли на доброволен труд? Аз, например, да ходя с едно тефтерче, други хора да ходя с едно тефтерче и някого да казваме какво да се върши. Вън от детинската идея, тя е конструктивна, защото аз винаги повтарям и сега искам пред вас да го кажа. Не може да очакваме само от управляващите и от кандидатите за управляващи на София да направят града за годен за живеене, красив, сигурен и всичко останало, а ние гражданското общество, гражданите, седим без участие. Това ще бъде и следващ въпрос към вас. Как ще присъедините гражданското общество? Но сега да чуем вас.
Вижте, значи аз имам една така, това не е партийна, в никакъв случай не мога да кажа, че
е партийна
политика. По-скоро е предложение. Това, което съм видял навън, хората, които се занимават с транспорт, градска мобилност по-скоро, Така или иначе, доколкото знаме, е публично-частно партньорство, общинско при това, така че...
Бъркате в една голяма рана. Не, бъркате в една голяма рана, с която и Върховния административен съд се занимава. Mm-hmm,
mm-hmm. Но видях го, че те се занимават и с чистотата, и с дърветата.
Дали е така?
Да. Те режеха опасните клони.
Mm-hmm.
Не в България.
Ага. Тоест, диференциация или натоварване...
Точно.
...на заетите с тях. Добре, хубаво. Господин Митов, вие, удовлетворен сте?
От какво да съм удовлетворен?
Вижте, всички участници казаха...
По
нещо по засегнати от вас въпроси, защото и те ги мислят и те виждат, че трябва да се
решат. Да, аз мисля, че няма нормален човек, който да не го вижда и да не го изживява всеки ден, защото ние живеем в този град всички, надявам се, за да можем да говорим за него така убедено. Притесняваме единствено факта, т.е. той е така един системен проблем. И тук няма как да си скривим душата и да кажем нещо друго. Проблемът е по-скоро централен. Връщам се пак на бежанската криза и кризата в София, която е предизвикана от пришелците. Липсата на централна позиция, на позиция на централната власт и липсата на целенасочени действия в някаква посока, без да коментираме конкретната посока, е абсолютно нормално да се пренесе и в местната власт. От тук следва и може би някаква степен на така невъзможността на столична община да се справи с проблема. И не бива да изсипваме цялата вина върху тях, но със сигурност трябва да вземем предвид тяхната възможност да лобират в централната власт за така района, за който отговарят и за който са избрани и за който получават заплати. Госпожата от ГЕРБ направи така описана една много хубава картина за това как децата ползват метрото, нали, което обаче за съжаление в случая просто няма отношение към сигурността на столицата. Съгласен съм напълно с колегите и те го осъзнават поне от това, което чувам, че реда и сигурността са две коренно различни неща. В София можем да кажем, че ред има, т.е. няма безредици, няма някакви такива масови неконтролируеми мероприятия, но всеки от нас страда малко или много и така дори няма хъса да си търси правата от дребни престъпления, на които става жертва, мога да кажа ежемесечно. Това е посегателство върху личните автомобили. Това е липса на контрол в пътното движение. Това е до голяма степен свързано и с липсата на присъствие на общината сред гражданите. Ние от България без цензура искаме една активна община. Една община, която знае какво иска, има стратегия за напред за 15, за 20, за 30 години, независимо от това какво се случва в централната власт. Защото това е проблема. Нашите общини зависят изцяло от едни управляващи партии или от едни, т.е. от управляващите партии и нагласят политиката си спрямо тях. Техните стратегии, дори да са разписани детайлно и подробно, не се спазват или поне не се изпълняват се изпълняват пожелателно. Ако българските общини и конкретно София има такава визия за напред и е решила, софиянци са решили, хората в общинския съвет, които софиянци са излъчили, и кмета са решили на къде иска да върви тази столица, няма да има и такива проблеми. Трябва просто да има визия и трябва да има, както се казва, кураж, смелост, да отстояваш някакви принципи. Ще дам пример студентски град. Студентски град, който давна не е студентски. Там има нощни заведения, там има прекалено много частна собственост, която не може да се вземе на хората, защото част от тях е реституирана, хората са инвестирали, въобще не мислимо е вече за това нещо. Но се изправяме пред един друг проблем. Студентите няма къде сигурно да получат своето висше образование. И София от един град с така авторитетни преди 20-25 години вузове, с потенциал за това да се превърне в образователен център, притегателен център за младите хора, не само от България, от целия източноевропейски регион. Знаете колко гърци учат тук, знаете колко и сърби има, и македонци страшно много има, и турци има, турски младежи. вместо да използва този потенциал, тя, администрацията, имам предвид в София, тя неглижира въпроса. Оттам следва, нали, намаляване на качеството на образованието. Разбирате ли, всичко е една система. Системата в София липсва. София следва повелите на центъра, на централната, правителствената власт, и оттам нататък проблемите се пренасят по нашите улици и в нашите домове.
И сега въпрос към всички. Първо, госпожо... Да, заповядайте.
Аз понеже изпуснах с тази телефонна пауза.
Нищо не изпуснахте, имаше реклами.
Ми разрешите само едно изречение да кажа, така като мнение на основата на това, което до сега чухме, ако е възможно, разбира се, ми разрешите да го направя. И то се отнася до това, че лично за мен, така като извод се налага, и това сме го коментирали в нашите партийни редици, че липсва ясно изразена стратегия по отношение на опазване на обществения ред и сигурност на територията на столицата, съпроводен с един общо прият недостатък, което се отнася и на по-високи нива, а именно за разпределение на отговорностите между държавните институции, общината и районните администрации. Това стана видно и от тези прехвърления на вини, търсене на отговорности другаде, не там, където трябва. Това трябва на първо място да се преодолее.
Какви прехвърления на земя?
Моля?
Какви прехвърления на земя? А, ви ничо земи, извинявайте.
За отговорностите. Нали, че това не било работа на общината, пък било на МВР, Значи, докато се разсъждава по този начин, нещата няма да бъдат решени. И всичко това съчетано и с липсата на определен професионализъм, вече въпросът става сериозен. Това иска само да бъде. Благодаря
ви. Благодаря ви, господин Димитров от АБВ. Сега въпрос към всички. Трябва ли да има отделен закон за София? И давате ли си сметка, че ако трябва да се прави такъв закон, трябва да се променят може би десетки закони, които ще засягат различни аспекти от темата. Госпожо Георгия.
Така, аз смятам, че трябва да има закон за София. По закона е работено, така че аз съм за отделен закон за София.
А имате ли готовност предложение по отделните други закони, които ще касаят промяната им?
Ами това ще стане в процес на работа, иначе имаме предложение за закон за София.
Генерале, Иван Мечков, БСП, Лява България.
На този въпрос ми е трудно да отговоря. Не е в моята компетентност, но ще се изкаже личното мнение. Значи, ако ние направим закон за София, те и Пловдив могат да искат, и Варна, какво ще стане?
Какво лошо има в това?
Ами, не знам, имам една държава, тя се казва...
Има такива, Германия, например, имат самостоятелност.
Възможно е, казах...
Говорим за децентрализация, която ние сме много изостанали.
Казах, че не съм компетентен.
Все пак София столица и наистина има необходимост.
Казах, че не съм компетентен, но си изразявам личното мнение. Аз не бих подкрепил един такъв закон.
Не бихте. Добре, господин Димитров, АБВ, вие...
Нашето внимание е този въпрос, дискутирахме го и най-вероятно ще вземем отношение за такъв закон, за да сме в нос европейските
норми. Добре, Милен Янов, Български демократичен център.
В нашата партия... В нашата партия сме го обсъждали няколко пъти този въпрос и сме за такъв закон.
Казваме всички, че сме за такъв закон, ама защо трябва да има такъв закон? Този закон трябва да уреди статута на София. България наистина има много да поработи още за децентрализацията на общините. Говорим само за София, защото всички представляваме
софийски листи, да.
Но е добре да пренесем духа на разговора и за другите, местни единици, защото пак говорят, ние сме в част от система.
Крайна сметка, нали, пак да напомня, говорим за България. София наистина, както каза госпожа Георгиева, центъра, сърцето на България.
Така.
Но ако ние създадем модел в София, той може би ще се транспонира и в другите населени.
Това би било добре, ако модел е успешен, разбира се. Да. Така че София трябва да бъде регламентирана в един отделен нормативен акт.
Имате ли готовност?
Имаме готовност с предложение, не с цял законопроект, със сигурност.
Но сте готовни за работа.
Разбира се, можем да излъчим специалисти за работна група, която мисля, че трябва да излезе с консенсусно решение, което да се обединят абсолютно всички значими политически сили. и да дадат своя принос. Аз бих се радвал, ако това се случи дори в едно такова студио като инициатива.
Добре, кратко, почвам с малко блицове, за да останем време. Моля ви, намислихте ли си, докато се изслушвахте, по един въпрос към всички? Напомням началото на това, което съобщих. Кратко искам да ми отговорите на няколко въпроса. Как трябва да се да засилят правомощията на общинската полиция? Госпожо Георгиева.
Аз смятам, че правомощията и са достатъчно уредени. Въпросът е, може би, на един по-късен етап да се увеличи броя на общинска полиция.
Добре. Генерал Мечков.
За общинска полиция вече казах. Те правомощите са такива, каквито са на МВР, едно към едно. Единственият проблем е, че трябва да се подобри обучението на личния състав. Има доста некомпетентни действия от тяхна страна.
Представител на АБВ, господин Димитър Димитров.
Ами той и господин Мечков повтори едно от моите аргументи. Действително да се подобри квалификацията и подготовката на този състав и да се разграничат ясно правомощията на общинска полиция и тези на МВР и сферите им на действие.
Добре, благодаря. Български демократичен център, Миляня.
Съгласен съм с госпожа Георгиева. Би трябвало да се увеличи числеността.
България без цензура.
На първо място числеността и то десеторно повече. Наистина, защото 144 души за 2 милиона да отговарят, просто не е сериозно. Естествено, трябва да се дадат на тези хора, които ще отговарят за сигурността, достатъчно правомощия, така че те да не се чувстват ограничени от сегашната съществуваща законова рамка. И трябва Столична община да се погрижи за тези хора, които ще отговарят, пак подчертавам, за сигурността на София, да бъдат спокойни и да се грижат за сигурността на другите хора, не да ги рестриктират, защото в момента те предлагат контролерите, примерно, за да губяват за билетчета, който няма в градския транспорт, което трябва да се прави.
Ще вземете да ги убият, защото да не ги предлагат. Въпросът е комплексен.
Не може да шетат бежанците в центъра на София, а в същото време полицията да е в рейсовете и да губява за билетчета.
Така, интеграция или сепарация на мигрантите. Или трети вариант. ГЕРБ, госпожо Георгиева.
Тези, които вече са в центровете, регистрирани и с определения статут, интеграция. Исторична община.
А ново дошлите? Сепарация?
Не. Стига. Аз винаги съм...
Да, но ние се разкъсваме малко между лицемерното. Аз си позволих тук да направя и даже го написах и излез някъде едно изявление по канал 3. Значи, едните казват, нека да ги пуснем в леглата си. Другите пък казват, нека да ги заточим в концентрационни лагери. Къде е златното сечение?
Има, разбира се, определен ред. Тези, които са вече в бежанските центрове, би трябвало да се интегрират, да учат езика, да пращат децата си на детски родини. Въпросът е, че проблема при тях е такъв, че не всички се държат прекалено дълго, остават месец-два, след това тръгват.
Ама нормите им позволяват. Европейските норми позволяват това движение.
Така е.
Как ще решим този въпрос? Разбира се, той е, както подчертахте вие в началото, той е европейски, той е световен вече, той е наднационален. Това практически е търсене на нови земи за заселване.
Наистина очаквам от хората, от които зависи това, да вземат правилни решения и да можем да ги следваме.
Тоест, на Софийско равнище това не може да бъде разрешено без да е решено на национално, на европейско и на световно. Концентричните кръгове. Това ли?
Да.
Добре, може би няма да имате и другите. Не знам, ще чуем. Генерал Мечков, коалиция БСП лява България.
Въпросът с емигрантите е сложен, но причините, предполагам, на повечето от нас и на слушателите са ясни. Едни хора предизвикаха едни кризи в арабския свят и ние сега берем плодовете на тези кризи. Това са нашите американски приятели основно, заедно с братска Турция, така да се каже. Аз имам следното...
Да не спорим.
Следното виждане, значи България приела и определени ангажименти към Европейския съюз, не трябва да допускаме превишаване на тая бройка. Това е първото. Второто нещо, естествено, че се трябва да направим опит тези хора да бъдат интегрирани в нашето общество, но за щастие...
Как?
Това, как, което как? Спомена и колежката, ми трябва децата им да тръгнат на училище, трябва лека по лека да ги им осигурим работа, трябва по някакъв начин да деконцентрираме, нали, намирайки работа, жилище и така нататък. Мисля, че това са стъпки, които на времето се бяха случили с ромите, но сега ние за 25 години го направихме обратния процес. Вместо да ги интегрираме, не ги деинтегрирахме.
Вместо така, че... ги интегрираме, ги деинтегрираме.
Точно
да.
Така. Това нещо може да се направи с емигрантите. И най-важното е, трябва да се спазват българските закони при прояви на ксенофобски, расистски или пък престъпления, да се спазва, т.е. да се прилага закона в пълна сила.
Добре. Димитър Димитров, макар че не е добре, АБВ. Трябва ли да...
Как ще се... Взехте ми въпроса, който аз щях да задавам на колегите.
Аз сигурно и други въпроси.
Да, разбира се, че интеграция, но за съжаление световният опит, най-вече европейския, показва, че процента на тези, които реално се интегрират в даденото общество, не е толкова голям. Това се разбира се усилия на нашата общност, усилия на европейската общност за интеграция. Така че въпросът е да, интеграция.
Окей. Значи, да считаме, че вие сте си задали въпроси, ще и в момента ви отговарят, за да имаме повече време за другите въпроси.
Бих ли само вметнал още нещо, защото специално и за моя район съществувата, генерала го каза, разширяване и гъвкава политика на интегриране на нашето ромско население.
Говорим за Красна Поляна.
Много важен въпрос. Който стои на нашето внимание, на АБВ специално.
За Красна Поляна ли говорим? За Красна Поляна ли говорим?
Да, за Красна Поляна говорим.
Добре, благодаря ви.
Един много съществен въпрос с особена важност.
Така, чухте ме, вие си зададохте въпроса чрез мен, така че ще очакваме още 4 въпроса към другите. БДЦ, Милен Янев, интеграция или сепарация?
Чувам колегите, всичките са за интеграция. Само че аз бих попитал, може ли да има насилствена интеграция?
Добър въпрос.
Защото за да има някаква интеграция, би трябвало да има желание в тях.
Осъзнато желание.
Осъзнато желание.
Да.
Така че ние казваме, да, имаме поети ангажименти към нашите европейски партньори.
Да, това е спорно, разбира се, че насила не може да се интегрира.
Ясно
е
това. Да, продължайте.
Ние имаме някакви поети ангажименти към нашите европейски партньори. Окей, казваме, добре дошли на емигрантите, но все си мисля, че трябва да кажем и на добър път.
Те сами ще тръгнат.
Заявление. България без цензура. Малко, чакайте, господин Димитров.
Малко факти да съобщим, защото го правим...
Беновска се казвам, господин Димитров, кратко.
Правим този дебат.
Чакай малко. Скажете кратко. Съм вас, господин Димитров, Беновска се казвам.
Тук аз искам да споделя тревогата. Малко ще разширя въпроса. Тревогата, която и нашия премиер изказва. Ами, при този сезон, който настъпва зимата и невъзможността на бежанците да преминават през Средиземно море.
Да, че ние ще бъдем принудени да ги задържим тук, разбираме. Да.
Ето това е, което трябва да мислим от сега като стратегия и то с съгласието на всички политически сили. Това е по-сериозният въпрос.
Често казвам, да. Закъснели.
Много е сериозен, ама вече, както се каза, късно е либе за китка. Малко факти, защото правим диспута за слушателите, не за нас си. В София има 3 центъра, които се настаняват такива мигранти. Капацитета на този, който в Овчекоп е 860, на този във Враждебна е 370, на военна рампа 800 души, чета го в момента. Като изключим военна рампа, която е запълнена на 94%, данните са към 25 септември, т.е. миналата седмица петък, останалите два центъра са запълнени на 50%. В това време в центъра на София всеки. Госпожо Маноско, добре ли сте? Добре, здраве. Така, в последните във Враждебна и в Овчекупа могат да бъдат настанени общо около 600 души, които в момента се разхождат из града. Призовавам властите да се намесят и да запълнят бройката за сметка на тези, които както се казва, трябва да бъдат установени първо и тогава да имат свободата да да се намират в центъра. За тези, които бъде установено, че са сирийски граждани, мисля, че метода е интеграция. За всички останали икономически мигранти трябва да ги върнем там, където идват.
Благодаря за това. И веднага обаче стеснявам кръга на въпроса, защото ние тук в София, не само в София, имаме и един нерешен, така набъбващ с годините проблема, то е за ромското население, които живеят на територията на съответните градове, организират квартали, има незаконни постройки, към които ние от време на време се насочваме да ги разрушаваме. Но това е също почти равностоен въпрос. Госпожо Георгиева, какво правим там?
Това също е много болезнен въпрос и много тежък за решаване, но това, с което наистина можем да се похвалим през този мандат, е така наречените фургони, които бяха премахнати на входа на София от към булевард Европа, които са 25 фургона и 17 незаконни постройки, за които наистина се изискваше изключително много сила и воля, за да бъдат премахнати. Също така бяха премахнати в местността Смърдана, около 200 на постройки. И въобще, ако тръгна да изборявам във всеки
един район... Да, ние като ги премахваме от София, това е един от любимите въпроси, къде ги пращаме да отидат.
Ами знаете ли, много от тях днес са премахнати, утре се връщат на същото място и затова в някои райони се е налагало 17 пъти да бъдат премахвани едни и същи. Борбата е голяма. Това, което можем да кажем като положително, също не знам доколко положително, все пак е факт, че в последните години...
Един аспект от сигурността на София, абсолютно, интеграцията на ромското, циганското население.
Абсолютно. Но това, което исках само да довърша, е, че последните години не е позволено да има ново струпване на роми на определено място или заселване в незаконни постройки. Поне този процес е контролиран, защото имаше и промяна на закона от правителството на ГЕРБ, чрез която вече за да се регистрираш на дадено място, ти изискват или нотариален акт, или договор за наем. Така че не може който, когато си пожелая да отива и да се регистрира на някакви адреси по много хора. Също така районните администрации имат много засилено внимание, ако това нещо се случи, някаква регистрация на даден адрес, веднага да бъде проверено и да бъдат преустановени. Премахват се ромски гета, труден е проблема, те се връщат, премахваме ги пак, има някъде като изчистено и повече не са се настанили.
Да, пак се връщам към това, ние хубаво ще ги премахнем, те пак ще се върнат. Не е ли по-ефективно да се влезе с определени средства от бюджета тези хора да бъдат интегрирани, да им бъде създадено работно място?
Само
нищо да кажа. Те си пак са родени тук.
Искам също да кажа, че и в тази посока са правени стъпки, защото са влизали в ромските гета експерти от Столична община, от Министерство на здравеопазване, социалното, които са направиха карта всъщност на ромските гета, като се попълваха анкети, за да се види какъв е здравният статус на тези роми. Ами все пак трябва да го знаем това нещо. Колко са децата, колко от тях ходят на училище?
Те самите не знаят колко са.
Ами, значи, ние трябва да добием някаква представа, за да можем да изградим своята програма. Също така исках да кажа, че Столична община заедно с 13 ДКЦ и Сдружение Здраве кандидатствах в Министерство на здравеопазването с един много голям проект, който ако бъде одобрен в ромските гета ще бъдат обхванати повече от 1000 жени, които вече да бъдат проведени обучителни модули, които да бъдат...
Но как ще бъде преодолен след това? Как ще бъде преодолен този дискриминационен момент, който и господин Митев от България без цензура изрази? Много от българите... Ще кажа, че и аз също имам задръжки. Не биха искали да децата им да бъдат в една детска градина, в едно училище, в един квартал.
Ами трябва да се преодолее, когато работим всички
заедно. Тези хора станат годни за общуване.
Ами, опитваме се. Когато посещават училище, тяхната култура се променя, тяхното мислене се променя и сме свидетели на това. Ромчета, които посещават детски градини и училища, те са различни от тези, които са на улицата и просят. Това е начина.
Добре, генерал Мечков, коалиция БСП Лява България.
Проблема с ромите, аз преди половин час леко го засегнах.
Да.
Нашето виждане е следното, и тук подкрепям на колегата Митев в метката, че действително трябва да се създадат програми обучителни. Има си европейски програми за това. за да може тия хора да се вземат и примерно да се направят монтажници, заварчици, някакви такива специалности, които на времето строителниски обучаваха по 10 хиляди и тогава бяха горе-долу интегрирани.
И професионалните училища, които имаш.
Точно така, защото това, което наблюдавам, аз не съм специалист в тая област, в Столична община в момента и в Столична
община. Просто даваме сигурността в момента.
Да, точно. Това е. Значи интеграцията на руското население е част от сигурността, защото голяма част от престъпленията се извършват от тях. И ние имаме в БСП Лява България едно виждане да направим подобни програми, естествено, ако имаме възможност да управляваме, което се надявам да стане. Но, какво искам да кажа точно по ромския въпрос? Ето един прост пример. Факт. Администрацията е страшно мудна при ни такива действия на ромите при заселване. Значи, трябва да събират 20-30 коли.
Ще добавя и корумпирана, извинете.
Така. И в тази връзка районните кметови трябва да си влязат малко повече в ролята, но те да не губят гласове, предполагам, не мога да го докажа.
Абсолютно против.
Значи, районни кметови нямате само
не
сега.
Не сте обвинена за лично, говорим.
Госпожо Георгиева, извинявам се, нищо лично към партия ГЕРБ в момента. Това е вече 25 години. За да не си загубят гласове, ги оставят да си правят каквото си искат и когато обществеността повдигни въпроса, чак тогава администрацията се задейства. И давам пример. Тази сутрин гледам едно предаване, не знам по коя телевизия, и едно сметище горящо, събрали са хора и те казват хората от месеци сигнализираме за това сметище, районната администрация не си мърда пръста. Какво правим тогава?
Ето пак опираме до законовата база.
Закон за
града, който ще въведе изисквания, защото тук кореспондираме с много други закони. Значи оперираме с Министерството на, в случая, с сметището на околната среда.
Госпожо Беновска, може би ще ме убедите накрая аз да кажа, че съм за такъв закон.
Така, ето това вече. Достигаме до единомислие. Кратка рекламна пауза и продължаваме.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Продължаваме първия предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Моят дом не е моята крепост». Гости в студиото от ГЕРБ Татьяна Георгиева, от БСП Лява България, генерал Иван Мечков, от АБВ Димитър Димитров. Чуваме ли се?
Да.
Благодаря. От Български демократичен център Милен Янев и от България без цензура Никола Митев. Последен въпрос от мен, макар че много се въпрос.
Може ли да взема отношение тук
по този? Не ви ли дадох думата? Извинявайте, Боже мили. Заповядайте, ваш ред е точно така.
Аз не случайно сам повдигнах този въпрос и изпреварих нашето питане. И за разлика от предишни говорещите, аз искам да бъда съвсем конкретен. Значи, два основни въпроса съществуват при ромското население. Това е образование и висока безработица. В това отношение АБВ има разработена стратегия и тя се отнася до няколко.
И хлабевини в закона за социалните помощи. Нищо, аз задобавя. Кажете.
Мога ли да довърша?
Заповядайте.
Да. Така че това са двата основни въпроса и ние мислим да се съсредоточим, говоря за район Красна Поляна, в няколко направления усилията си. И това го казвам и съвсем професионално, тъй като една от последните ми длъжности беше директор в Агенцията по заетостта и проблема ми е познат. Значи това е приемане на специални мерки за ограничаване броя на рано напускащите училища. Процента е много голям и продължава да расте. Нещо се получава микрофония. Чувате ли ме?
Ние ви чуваме прекрасно, извинявайте, ама не командваме ентелските връзки.
Да. Второ, привличане на младежите с висше и средно образование от ромски произход на работа в общинските структури, съобразно тяхната квалификация и налични длъжности.
Да, тук нямате различие с другите, да?
Да. А на следващо место, това с обучителните програми и с европейските и тези, които се отпускат по закона за заетостта е едно на ръка. Но идеята е сега, тъй като тези обучения са свързани с отделяне на допълнително средство за придвижване на територията на столицата, това те не могат да си го позволят, Затова и нашата идея да се пренесе част от обучението по различни образователни програми на територията на ромската общност.
Добре, така, благодаря ви за това. Спирам ви, благодаря ви. Продължаваме нататък. Милен Янев, Български демократичен център. Ромите.
Да, аз искам да попитам колегите, дали някога са влизали в...
Това ли е вашия въпрос?
Да, за ромите.
А, окей, да, значи, печелиме.
Да попитам колегите, дали някога са влизали в ромски квартал?
Преди седмица.
Никола Митев, България без цензура.
Значи, преди месец бях в...
Само да чуем дали са влизали, да? Вие, госпожа Георгиева?
Влизала съм постоянно, даже когато се правяха анкетите, присъствах също с комисията. И във факултета.
Точно във факултета.
Татьяна Георгиева, генерале, вие...
Със сигурност, многократно.
Иван Мечков, БСП лява България. Господин Димитров, АБВ, вие влизали сте в ромски квартал?
Не само, че съм влизал, но съм имал подчинени ромски младежи и девойки.
Така, продължете, господин Янев.
Значи, идеята да попитам за това дали са влизали в... се поражда от това, че нима не знаят колегите, че хората, които живеят в тези гета, те не искат да бъдат интегрирани, не искат да бъдат заети в центрове за работа или така нататък, че те разчитат единствено и само на социалните помощи и на хлабините, както се заявите вие. Има един много... За да няма все пак... за да можем да ги интегрираме тези хора. Един много прост начин. Какво ще кажете за образована раждаемост, да бъдат обвързани помощите, които получават с образованието.
Чел сте внимателно програмата на България без цензура.
Не е вярно. Тази програма не е на България без цензура. Мога да ти го кажа със сигурност.
Това е хуманитарното. Така. Разбрах ви. България без цензура, Митев.
Абсолютно програмата на България без цензура. Ние бяхме коалиционни партньори с партията на господин Ковачки
миналата година. А преди това не беше ли на РЗС?
Стига се секари.
Не, не е било на РЗС. Айде,
почнете го пак.
Аз за РЗС не съм гласувал, както и да е. 40 000 роми има минимум, поне толкова са установени на територията на Столична община. Госпожата от ГЕРБ е напълно права, че това срамно гето на булевард Европа беше разрушено, за което аз лично съм много благодарен на Столична община, но за съжаление са останали още около 15-ти на други гета и цели квартали, за които по наше мнение няма воля да бъдат реформирани, въобще разрушени, защото се населяват от хора с лични карти все пак, които имат право на глас и които могат да бъдат лесно
Кратичко, България без цензура какво предлага? Защото искам да продължим какво?
Предлагаме тези гита спешно да бъдат разбити, само че това няма как да се случи от сегашните управляващи партии в Столична община, защото те нямат сметка от това, защото те контролират ромите, циганите и съответно циганите гласуват за тях. Да.
Господин Митов, искате ли само да изкарате секциите, за да видите там, където има ромски гета, за кого дават гласа си?
За кого дават гласа
си? И ако на едни избори от последните 10 години, откакто съществува ГЕРБ, дадете резултати, в които ромските избирателни секции имат гласове на ГЕРБ, елате и да си поговорим, защото може да бием.
За да спрем този спор, госпожо Георгиева, запомнете си, господин Митев, ще ви повикам специално, чакай. Наистина, после да видим след гласуването и ще продължим този разговор, за да не се хвърля така в обичното пространство обвинение. Продължете, господин Митев.
Просто за едно изречение още, госпожа Фандъкова допуснала тези хора да живеят по начина, по който живеят, да наплащат сметките
си. Това е абсурдно.
Допуснала. И съответно те и се отблагодаряват. Аз не виждам нищо странно или неизвестно в цялото това нещо.
Това е явление след 89-та година. Прощавай, по-голяма съм. Това не е на госпожа Фандъкова.
Значи няма значение тук. По-голямте фактите са на лице и се виждат.
Помните на лице фактите. Изведете резултатите от изборните секции.
Не бе, това с изборите се разбрахме. Запомнете си, преброявате си, се явяват тук.
Да, със сигурност имаме най-малко ромски гласове в България без цензура от абсолютно всички партии, с което се гордеем. Абсолютно. Също така се гордеем, че не сме били част от тази схема на Столична община и сме сигурни, че ако избирателите решат да станем част от общинския съвет и от управлението на София, много при сърце ще вземем именно ромските гета и тяхното разрушаване, директно бих казал.
Благодаря ви, и сега се отказвам от следващите си въпроси. Един от които беше важен и сам ви го подхвърлям, ако имате много кратко по едно изречение в отговорите после на въпросите помежду си. Как трябва да се интегрира гражданското общество? Ние, избирателите, как трябва да помагаме? Но, започваме с раздела въпроси от участниците към другите. Госпожо Георгиева, кратък въпрос, и господа, ви моля само с по едно изречение. Да видим дали сте гениални.
Моят въпрос е, може би, тъкмо на място, докато двамата колеги срещу мен си преписваха заслуги
да
в...
Да кажа кои са. Това е Български демократичен център Милен Янев и Никола Мита в България без цензура. Да?
Аз си прехвърлях някакви заслуги от тяхни сегашни бивши партии. Бихте ли оставили политиката на второ място, за да дадете приоритет на това да работим за сигурността за София?
Пръв генерала по вишегласие, БСП Лява България, генерал Мечков. Кратко, едно изречение, напомням, мъже.
Винаги сигурността е стояла на всякаква политика за мен, в личен план. Благодаря.
Следващият, господин Димитър Димитров, заповядайте, АБВ, коалиция Сердика, български социал-демократи.
Сигурността е неизменен от елемент от днешното общество.
Кратко, благодаря ви. Господин Янев, Български демократичен
център.
Да?
Че политиката върви ръка за ръка с сигурността.
Благодаря ви. България без цензура.
Партийният модел на ГЕРБ в Столична община трябва да бъде разбит, за да има ефект от реформи в сигурността и реда на столицата.
Никола Митов ще стане национален политик, не само регионален в София. Следващо, въпрос от БСП Лява България към събеседниците генерал Иван Мечко. Задайте.
Може ли за всеки по-отделно, по един въпрос?
Не. Казах в началото и повтори два пъти. Един за всички.
Какво мислите за сътрудничеството с неправителствени организации в Столична община по въпросите за сигурността?
Добре, взехте моя въпрос. Хубаво, благодаря ви за което. Госпожо Георгиева, не бе, аз не казвам, че сте го прекопирали, мислим еднакво. Госпожо Георгиева, вие сте ГЕРБ.
Изцяло подкрепям. Столична община работи много тясно с неправителствените организации. Мога да дам и конкретни примери такива. Когато става въпрос за бездомните кучета, имаме прекрасно партньорство с неправителствените организации. Партнираме се чудесно. Когато имаме някакви голями проекти или изграждане на площади или каквито и да било, винаги правим обществени обсъждания, коментираме с гражданите, с неправителствените организации и така нататък, така че изцяло подкрепям сътрудничеството.
Благодаря ви. Следвайте мъжкия пример, кратки изречения. Заповядайте, господин Димитров от коалиция АБВ, Български социал-демократи.
Въпросът е прекрасен, тъй като това е гръбнакът на моята предизборна кампания. Работа с обществени организации, съсловни, браншови и така нататък.
Радвам се, че започвате да се сближавате, което е целта на занятието. Благодаря ви много. Господин Милен Янев, Български демократичен център.
Ами вижте, аз не познавам работата на Столичния общински съвет с неправителствените организации, така че няма как да взема отношение по този въпрос.
А вие какъв възглед имате за това?
Какъв възглед имам ли?
Какво би трябвало да се прави?
Какво трябва да се направи?
Това беше въпрос, да. Не какво е правил.
Значи, вижте, зависи от неправителствените организации и от това по отношение на сигурността. Аз не виждам тяхното отношение в...
Най-малкото имат такава експертиза, дето Столична община няма и хаоса.
Това не се олицетворява с неправителствените организации, които са създадени в момента, които ги има.
Шегувате. Добре, разбрах. Ще създадете нови неправителствени организации. Така?
Разбира се.
Така. Добре. Никола Митев, България без цензура.
Столична община е огромен дължник на своите граждани, именно защото не се допитва до тяхното мнение за абсолютно нито едно от нейните решения. И пример за това е липсата на какъвто е било референдум. Никога не е провеждан референдум на територията на общината.
Хитро.
Смятам, че това е задължение, а не просто право на администрация.
Първият референдум, който ще проведете, въпрос от мен.
За новия устройствен правилник на центъра, понеже не е това темата и не го засягам
секунда,
изобщо.
Така кратко.
За новия устройствен правилник на центъра, 300 милиона проект.
План,
извинявайте, грешка на езика. 300 милиона, над 300 милиона проект, който предполага построяване на кафенета и рязане на дървета в центъра.
А може ли само отречение да добавя по отношение на въпроса да са неправителни? Искам да кажа, че точно в сектора на сигурността работим отлично, защото имаме доброволнически формулирования. Съжалявам, с които постоянно се увеличават. Оборудваме ги, обучаваме ги и работим прекрасно с тях, когато имаме природни бедствия или каквото и да било. Така че им благодаря от ефира, защото наистина е много важно.
Разбрах ги. Въпрос...
Много обаче генерала да отговори сам на собствения си въпрос, защото въпросът наистина е много хубав. Аз съм сигурен, че той има
да отговори. То се разбра неговото отношение.
Мога ли?
Да,
значи това е... в програмата на БСП Лява България, тъй като за тия 4 години аз не видях една неправителствена организация да дойде в комисия или в столичния съюз, за да обсъждаме някакъв въпрос по сигурността за кучета. Не говорим, ние са еко, разни зелени, кучешки и всякакви истории. Благодаря.
Благодаря ви. Продължаваме с въпросите. Господин Димитров, коалиция Сердика, Български социал-демократи, АБВ, вашия въпрос към вашите опоненти?
Борба с корупцията. Как?
Хубав въпрос. Госпожо Георгиева, ГЕРБ.
Контрол, контрол и откритост, прозрачност.
Благодаря. Генерал Иван Мечков, БСП Лява България.
Борбата с корупцията стана само с политическа воля и спазване на закона, но такива напоследък не ги виждам.
Така. Господин Милен Янев.
Когато направим група в столичния общински съвет, ще покажем как.
И какво значи тия...
Малко.
Да. Как?
Малко ни е страх даже. Да.
Добре, Български демократичен център. Никола Митов, България без цензура.
Дори няма да коментираме БДЦ в случая. Ние го обявихме вече, ще се повторя. В случай, че избирателите не гласуват доверие с номер 9 в бюлетината за София. Края. Нищо де. Госпожа Крандерска ще направи редица експерименти за пътеките, които трябва да извърви, всеки един гражданин в различните районни администрации в централната администрация.
Това накрая с Крандерска, с бюлетината, това е отговор. Борба срещу корупцията.
Обяснявам. Слушате ли?
Много внимателно.
Ама избирателно?
Не.
Внимателно и избирателно.
Слушам професионално. Казах едно изречение. Похвалих мъжете, че едно изречение сега се изложи.
Ще извървя всички пътеки. Ще се извървят всички пътеки, за да се види кои са корумпираните и ще се вземат конкретни мерки на конкретните места. Няма да се говори по принцип.
Благодаря за този отговор. И сега въпрос от Милен Янев, Български демократичен център.
Аз нямам въпроси към колегите.
Всичко ви е ясно?
Да, разбира се.
Чудесно. Ето сега е времето на Никола Митев да зададе страшно коравия въпрос към всички свои опоненти в този
не,
дебат.
Не, този въпрос ще е следствие на политическия флирт, който тече между нас, госпожо Беновска, и гласи следното. Кой
и на мен и теб.
Политическия флирт.
Мога ти бъда майка, Нико.
Знам, това е подчертавам политическия флирт.
И?
Мамо, кой и на какво основание има право да управлява София?
Поздравление!
Благодаря. Поздравления за вас, защото въпросът
е... Нека да кажа слушателите, това е мой любим въпрос. Кой
и на какво основание има право да управлява
София? София! Браунинг!
При положение, че е бил част от досегашния модел на управление на столицата.
Това е второто само за ГЕРБ, Удриш.
И БСП, и АБВ.
Айде тогава, че ГЕРБ, госпожо Татьяна Георгиева.
Право, в никакъв случай не мога да кажа кой има право. Правото и доверие.
Право онзи, който има най-много гласове.
Разбира се, доверието ще го дадат хората. И може би точно на това основание, защото те знаят и виждат два мандата подред, че управлява ГЕРБ. Госпожа Фандъкова, започнатото от господин Борисов, пълно мнозинство и двата мандата в Общинския съвет, екипност. Хората виждат какво е направено. Мисля, че хората го оценяват и ще преценят дали да ни гласуват доверие за трети мандат, за трети път мнозинство, за да можем да довършим това, което сме започнали, защото ние не сме свършили всичко. Ако сме свършили всичко, нямаше да има работа в столична община. Така че това е. Правото го дават гражданите, а това дали ще ни гласуват доверие, ще го видим деня на изборите.
Благодаря ви с по едно изречение. Моля ви отговорите. Генерал Иван Мечков, БСП Лява България.
БСП Лява България нито този мандат, нито предишните управлявала. Тя винаги е била в опозиция.
Не
ви се получаваха нещата нещо.
част от модела могат да бъдат хора, които са били няколко мандата общински съветници. Аз от групата, с която съм, максимум е два. И твата са управлявали ГЕРБ, така че
не играя в този отбор. Кой на какво основание има право да управлява София?
Който спечели доверието на хората.
Това е добре. Димитър Димитров, чуваме ли се, господин Димитров? АБВ, Български социал-демократи, коалиция Сердика.
Бюлетина номер 7.
Накрая казахме рекламите.
Аз мисля, че въпросът е некоректен, тъй като и ние не сме били в управата.
Къде е бил 6 години общински съветник?
Кадиев е...
6 години е бил общински съветник Кадиев.
Не е член на АБВ.
Ама е кандидат за кмет от АБВ, коалиция Сердика. И там, как
добре, давайте с отговор.
Коалиция Сердика подкрепя...
Защо не крадахте слогана, впрочем?
Чай бе, сега ще си кажа всичко. Какво? Моля ви се.
Девиза за
кампания. Ще си го кажете тихо.
Чуго напред.
Господин Димитров, моля ви, не използвай не това репресивно поведение към онзи, който е на телефона. Слушам ви, господин Димитров.
Ние решили да възстановим със всички сили и опита, който имаме, доверието в общинската администрация и на това разчитаме просто да намерим дадения път към нашите избиратели.
Добре, благодаря ви. Господин Янев, БДЦ.
Той въпросът не беше зададен към мен още, заето, защото БДЦ не е участвало в управлението.
Ковачки приватизира Общинска банка, господине.
Вашият
патрон приватизира Общинска банка и открадна от Столична община, дигайки капитала.
А вашия патрон приватизира Корпоративна търговска банка и я открадна.
Да беше драга.
Така, доколкото знам, патрона на тази партия не е точно Ковачки, ама както и да.
Батовчетка.
Доктор?
Какво доктор?
Доктор Ковачка. Къде е Ковачки? В случая.
Започна се пак с мокрите поръчки. Давайте.
С мокрите сънища.
Така че, да, сигурно колегата има мокри сънища за управление на София.
Да, да, да.
Мокри сънища за Ковачки.
Стига вече, да, мога ви се държи се прилично.
Така че, въпросът не е към мен.
Добре, благодаря ви за това накрая. Моля, финално обращение с по едно изречение слогана кой е, за какво кандидатства и коя партия представлява. Госпожо Георгиева, спояйте, ГЕРБ.
Представлявам политическа партия ГЕРБ с номер 15 в бюлетината в София, за кмет на София госпожа Фандъкова, за общински съвет, за районни кметове, за кметове на кметства. Моя призив е гласувайте, за да можем да се противопоставим на всички тези, които говорят за блокираща квота, заплаващи мнозинства и така нататък. Защото два мандата показахме с мнозинство, с ясна визия, с програма, с амбиция как можем да постигаме целите си, програмата си и това, за което софиянци са ни избрали. Надявам се всички да можете да оцените това, което направихме. Не е всичко, не е достатъчно, винаги може още, но нашата програма е продължение на това, което сме започнали.
Слогана ви?
Моля?
Слогана за София.
Девиза има предвид.
Да ви на кампанията.
Видими резултати за София.
Ще да ги подскажа.
Това
е част от големия.
Аз искам още неща да кажа, ми обикъсвате, не мога ли?
Стига вече. Добре. Благодаря. Дайте генерал Мечков, БСП Лява България.
БСП Лява България, бюлетина номер 39. Лично моята позиция е номер 31. Който желае наистина да има промени.
Кажете си кандидата за кмет.
Кандидата за кмет, професор Мирчев.
Така да, всичко
аз, аз мисля, че хората, които се интересуват и които искат да гласуват, са ги научили тези неща. Една допълнителна реклама наистина никога не е излишна.
И това не е реклама, това е осведомяване. Не знаете след това, че ме вкарате в игри със СЕМ.
Съгласен съм.
Да.
Що ме осведомява?
Слогана ви? И вие не си го знаете, ясно.
Аз си го знам.
Другата София. Мисля, че нещо такова беше.
Ще го проверим. Добре, господин Димитров. Кой ви излъчва, за каква позиция ви излъчва, кой е кмета ви, кандидат ви за кмет и кой е слабата ви? Ничего?
Димитров, номиниран от политическа партия АБВ за кандидат кмет на община Красна Поляна. С бюлетина номер 7 участва в изборите от коалиция Сердика и със същия номер...
Коалиция Сердика, която включва АБВ и Българска социална демократия. Айде, не ме карайте аз да ви изнасям уроците. Да?
И номер 7, господин Кадиев, за кмет на столицата.
Слава на ви.
Нека заедно направим доброто за София.
Ей. Добре. Не е същия. Добре, благодаря ви, господин Милен Янев. Да не повтарям, Български демократичен център, кажете
си. Така, Български демократичен център, бюлетина номер 33, като кандидат за кмет на района Борище с номер 8 в бюлетината.
Вие нямате кандидат за кмет. Кого подкрепите?
Емил Аргиров, който е наш водач на листата за столичния общински съвет. И разбира се, когато няма...
за кмет на София.
И разбира се, когато няма по-добри кандидатури, госпожа Фундукова.
Ми кажете си го. Благодаря ви много. Никола Митев, българска... Искам да ви кажа,
България, без
България без цензура.
Да, България без цензура, политическа партия, която не се явява в никакви коалиции. Номер 9 в бюлетината и за кмет, и за общински съветници, и за
районни кметове.
Госпожа Календарска е нашия централен нападател, кандидат за кмет на цялата община и води листата ни за общински съветници. Искаме да станем...
Вие кандидатствате за?
Аз съм втори в листата за общински съветници. Съм кандидат за кмет на район Искър, в който влиза квартал Дружба, където ситуацията е твърде тежка, за да влизаме сега в детайл. Но искаме правото да влезем в общината и да управляваме, защото не сме част от досегашния модел на управление. Защото имаме визия, защото имаме приоритети за София, които смятаме, че съвпадат с приоритетите на повечето софиянци. За разлика от ГЕРБ, за разлика от АБВ, за разлика от БСП, за разлика от господин Ковачки, няма да влезем в съглашение.
Изредете по-нататък списък, за разлика от господин Станишев, господин Николов.
Не, БСП казах аз. Няма да влезем в съглашение и да продължим този модел, а ще направим всичко възможно да го разрушим.
Слава на ви.
Централен нападател за София. София си има централен нападател. Номер 9.
Благодаря много за това участие. Мисля, че, уважаеми слушатели, в цялата сериозност и в разменените остроумни реплики, успяхте да добиете представа за кандидатите, които искат да управляват София, от политическа партия ГЕРБ Татяна Георгиева, от БСП Лява България генерал Мечков, от АБВ Български социал-демократи коалиция Сердика Димитър Димитров, от Български демократичен център Милен Янев и от България без цензура Никола Митев. Това беше първият предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Моят дом не е моята крепост. Утрешен ред и сигурност». Водеща бях аз, Илияна Бановска. Утре ще чуете втория дебат по същото време от 17 до 19 часа. Благодаря ви и дано сме ви били полезни.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.